Komentar spletnega portala Domovina.
Pred nami je komentar duhovnika Gabriela Kavčiča z naslovom O izkoriščanju ubogega naroda, ki je gradil vse te cerkve. Pred dobrim letom je med protesti v Zahodnji Evropi in Združenih državah Amerike nasrkal marsikateri spomenik. Huliganski revolucionarji so se znašali nad vsem, kar naj bi predstavljalo belsko nadvlado in zatiranje temnopoltih. Dogajanje naj bi bilo, po razumevanju protestnikov, višek kulture in nova stopnja naše civilizacije, ker naj bi ob tem, ko obračunamo z našo zgodovino, postali tudi bolj humani in bolj napredni. Čeprav je razmislek o naši zgodovini seveda na mestu, le-ta ne more biti revolucionarnega kova, kot smo mu bili takrat priča. Zato je govorjenje o humanosti in naprednosti neprimerno. Šlo je, in še danes gre, le za kup vandalov, ki jim je zgodovinski trenutek odprl možnost izživljanja nasilja. V Sloveniji je bilo teh teženj manj. Le zakaj? Ker je za izbris zgodovine ena revolucija že dosegla večjo humanost in so bili napačni spomeniki in stavbe že porušeni. Tako lahko danes gledamo spomenike zadnjih desetletij, ki, zanimivo, ne motijo nikogar, pa čeprav bi bilo z vidika nadvlade in zatiranja treba dvakrat premisliti o primernosti obstoja kakega izmed njih. Kakorkoli, spomenikov morda res ne podiramo, a v Sloveniji se revolucionarni vandalizem vseeno dogaja na kulturnem področju. Najnovejši primer tega je bil ta teden članek v Dnevniku z naslovom Gospodarstva tranzicijskih držav. So nas ujeli? Morajo biti naš zgled? V njem znani ekonomist Max Steiniker razmišlja o gospodarstvu nekdanjih komunističnih držav na poti tranzicije. Zaključki njegovega razmišljanja se bo moral ubadati kakšen gospodarstvenik. V članku pa se najde tudi lep primer zgoraj omenjenega kulturnega boja. Ker smo doma v Sloveniji, so orožja tega boja vnaprej jasna. Članek je gospodarske narave, torej bo treba udariti po kapitalizmu. Da pa bo zadeva bolj začinjena, bo treba nekam utakniti še kaj proti katoliški cerkvi. Sploh ni pomembno, če vsebina ustreza. Važno je, da se prvotni problem primerno okrasi in napihne. In res, avtor ne razočara. Predvidljivo zapiše, da se včasih hvalimo, koliko cerkvic imamo po slovenskih gričkih. Si predstavljate, kakšno koncentracijo kapitala in izkoriščanje ubogega naroda? Še posebej od srednjega veka naprej imajo za sabo te cerkvice? Kakor obljubljeno. En stavek, v njem pa vse osnove marksizma. Udarec po kapitalizmu, razredni boj, namik na ubogi narod, zgodovinski revizionizem v obliki omalovaževanja srednjega veka, za vse skupaj pa je kriva katoliška cerkev. Ko razumemo ozadje tega boja, se zaključki nizajo sami od sebe. Prvič, tu imamo težavo zgodovinske razgledanosti. Naše cerkve in cerkvice so bile kulturna središča našega naroda, gojile so našo kulturo in jezik. Katoliško bogoslužje je zgovorjeno besedo ohranjalo jezik ves čas. Protestanti pa so to besedo prestavili še v knjige. Cerkvice so med drugim simbol našega boja proti Turkom, bile so zatočišče in varno zavetje mnogim generacijam. Naštevamo lahko v nedogled. A glavna misel je jasna. Če bi bila ta svetišča simbol izkoriščanja naroda, bi se ta isti narod verjetno vanje ne zatekal, še manj pa bi jih gradil. Ko pa jih je gradil, če že hočemo iskati gnili kapitalizem tudi v tej zgodbi, so tudi te cerkvice bile del takratnega gospodarskega sistema, gradbeništva in družbenega ustroja. Drugič, gre za nizkotno marksistično reinterpretacijo zgodovine, ki poniža slovensko kulturno dediščino na raven izkoriščanja in razrednega boja. In zato me je ta zapis spomnil na dogajanje izpred 2 let, piše Gabriel Kavčič. Tudi takrat so vandali podirali spomenike lastnim državnikom in na druge načine poskušali reinterpretirati zgodovino. Zakaj? Morda najpomembnejši razlog je nesposobnost razumevanja konteksta časa, kaj šele prepoznavanje dobrega in zla v njem. Zato je potrebnega nekaj miselnega truda, nekaj razgledanosti in duhovne globine. Tretjič, gre za trditev, ki je v nasprotju z realnostjo tisočletne zgodovine. Kaj pa občudujemo pri drugih narodih? Stonehenge, piramide, rimski panteon, v glavnem občudujemo tisto, kar so predniki drugih narodov gradili v imenu presežnega, v imenu svojih idealov in najglobljih prepričanj. To opažanje pa sproži bistveno vprašanje. Kaj in v imenu katerih idealov pa živimo in gradimo mi? In kaj bomo imeli pokazati potomcem? Kup železa in betona, vključno s cerkvami zadnjih desetletij? Nekaj srhljivih spomenikov zvezdico? Ob naslednji priložnosti se na primer v Žužemberku ozrite na vzpetino Cvibel, kjer je pred požigom stala cerkev. Potem pa na nasprotni grič, kjer namesto žalostnih ostankov požgane Žužemberške cerkve danes stoji prava lepotica, in se odločite, na kaj od tega bodo zanamci bolj ponosni. Čeprav bi bilo treba pustiti, da dnevnikov članek pač odide v anale zgodovine kot še en samo uničujoč prispevek za tohle slovenske medijske krajine in motile razmisle, ki delajo nepotrebno reklamo, nas lahko provokacija tudi utrdi v narodni zavesti in odločitvi, da se je temu treba upreti. Ne smemo namreč dopuščati blatenje naše kulture in pristati na moderno, brezciljno tavanje brez kulture in brez identitete, pa naj gre za spol ali narod. Najboljši odgovor je sicer prišel ravno ta teden, ko so bila izbrana dela mojstra Plečnika, vključno z delom njegovega sakralnega opusa, upisana na seznam svetovne dediščine UNESCO. Vsaj nekaj, kar bomo imeli pokazati iz preteklega stoletja, je na portalu domovina.je zapisal duhovnik Gabriel Kavčič in komentar sklenil z besedami pozaba, omalovaževanje in reinterpretacija naše kulturne dediščine vodijo v narodovo sterilnost. Ne samo na področju natalitete, ampak tudi na področju naše zgodovine in narodne zavesti. Celoten komentar duhovnika Gabriela Kavčiča lahko preberete na portalu domovina.je.
Komentar spletnega portala Domovina.